Na Rumbolla, a Cordeireta.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Patricia González e Alejandro Balbuena formaron a Cordeireta, lanzaron o seu primeiro traballo discográfico a finais de 2020, nese arriscado momento no que a pandemia facía estragos entre o mundo da cultura e o mundo da música. Un total de 15 temas compoñen este disco que leva por título Loitar Cantando. Para abrir a Rumbolla de hoxe, escoitamos un tema no que musicaron unha das poesías de Rosalía de Castro, Miña Santiña, Miña Santasa, de Cantares Gallegos. Fan con este tema unha homenaxe a Rosalía de Castro, que naquela época defendeu as costureiras nos seus poemas. Escoitamos Miña Rumbiña, Miña Rumbasa.
Do mar, do mar, pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela, no vi con cantar. Do mar, do mar, pola orela mirei pasar, na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soia na noite sen fin, e vina tan soia na noite sen fin. E inda recei pola proveda tola, eu que non teño que rece por mi. E inda recei pola proveda tola, eu que non teño que a dos lobos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta se veu. A musa, a dos lobos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta se veu. Os osos son dela que va a desgardar, os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan o bico un cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan o bico un cantar.
Patricia González e Alejandro Balbuena recollen e agradecen temas de moitos músicos da Galiza e tamén poesías que dan letra ás súas músicas. Quixeron tamén recoller un tema no que musica unha poesía de Luz Fandiño. Luz Fandiño quixolle adicar este poema a Cuca, unha cadeliña que teñen Patricia González e Alejandro Balbuena, e que, según di a propia poetisa, é difícil explicar con palabras algo que nós non fóramos capaces de facer coa música. Escoitamos esta rumba para Cuca.
Thank you. miña vida coñecín seres con ollos fermosos e faladores, mais ningún como os da Cuquiña. Tan nobres, tan agarimosos, tan intelixentes, que non precisan ordes nen sequera de palabras autoritarias. Ela míranos aos ollos e lee a nosa mente. Ela non é unha cadela calquera, é un ser que enamora a quen chega a coñecela. Luz Fandiño. Suelta.
Patricia González e Alejandro Balbuena, despois dunha longa traxectoria individual, deciden xuntar o acordeón e a pandeireta para divertirse, para seguir alimentando as súas almas polo gusto de transmitir un sentimento arraigado nas nosas raíces, para reivindicar temas sociais dos nosos tempos, por homenaxear con música a persoas queridas e admiradas e, sobre todo, para dignificar a nosa lingua, a cultura galega e compartilo con todos vós. Imos escoitar o tema que lle dá nome a este disco e así pechamos a rumboia, Loitar cantando.
Eu son froito da semente daquelas mulleres valentes. Eu son froito da semente daquelas mulleres valentes. Arriscadas, insumisas, generosas, elas son. Arriscadas, insumisas, generosas, elas son. As miñas raíces. Eu quero vivir soñando, lele, lele. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, lele, lele. Eu quero desnacer loitando. pensás elevada en un tiempo. Regaladme as flores de un libro de poesía más hermoso si a mensás elevada en un tiempo. Coas súas estiñas, eu quero vivir soñando, lele, lele. Eu quero loitar cantando, eu quero morrer sorrindo, lele, lele. Eu quero desnacer loitando, eu quero vivir soñando, lele, lele. Eu quero loitar cantando, eu quero morrer sorrindo, lele, lele. Eu quero desnacer loitando, eu quero vivir soñando, lele, lele. Eu quero loitar cantando, eu quero morrer sorrindo, ja, ja, ja. Eu quero desnacer loitando.
Coa cordeireta pechamos a rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada con o mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.